habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Habeen Isniin ah bisha Abriil sanadka 2024 waa 22 waxaad naga dhageysanaysaan hoojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani ee bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washington DC waa 12:00 duhurnimo. Idaacadda caawa ee dunida ee VOA waxay idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aden. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wasiirka batroolka iyo macdanta oo aan ka wareysanay heshiis uu la galay shirkad Mareykana.
Wasaaradda ilaa hadda hal mar iska aragnay inaan ka wada hadalno oo sharxo. Waxaa jiray heshiis ah iswaafajin aan iswaafajinay maxaa la dhahaa regulations sharciga batroolka iyo procurement law-ga oo wasaaradda maaliyadda ah.
Waxa kale oo aan idaacadda caawa idinku haynaa warbixin ku saabsan bilad la siiyey orodyaha Soomaaliyeed
Cabdullaahi Jaamac inuu yahay xidig Soomaalida maanta ku soo ifaysa. Soomaalida maanta waxyaabaha ugu baahi badan tahay baahiyadeedu waa badan yihiin, laakiin ummaddan magaceedii iyo buuqaalkeedii iyo haybadeedii maanta in Cabdullaahi uu ka mid noqdo dadka Soomaaliya magaca fiican la xiriirinaya.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo ee caawa. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak ayaa sheegay Isniintan in duulimaadyadii ugu horreeyay ee sida magangelyo doonka ee tagaya dalka Rwanda ay bixi doonaan 10 ilaa 17 toddobaad gudahood, isagoo doonaya inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii ololaha ee wax looga qabanayo dhibaatada muhaajiriinta sharci darrada ah. Shir jaraa'id oo uu qabtay Isniintan ayuu Sunaag waxa uu ku sheegay in duulimaadyadu ay ballansan yihiin, Rwandana ay diyaar tahay duulimaadyada u raraya magangelyo doonka waddanka Afrikada dhexena ay sii socon doonaan. Qorshaha ayaa muran badan dhaliyay. Hadalka Sunaag ayaa yimid saacado ka hor xilli baarlamaanka dalkiisa lagu wado inuu ansixiyo qayb qorshahan ka mid a. Sunaag ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay in tirada badan ee magangelin doonka ah laga horjoogsado in ay kasoo gudbaan kanaalka England ee dhinaca Faransiiska. Hay-ad samafal oo lagu magacaabo Care for Clay oo caawisa dadka magangelyada raadinaya ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan shaqaynayn islamarkaana ah arxan darro. Katriona Ling oo ahayd wakiilkii gaarka ahaa ama wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxay soo gabagabeyn doontaa shaqadii ay Soomaaliya ka haysay marka la gaaro bisha May soo socota. Miss Ling oo sidoo kale ahayd madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyay ANSAM ayaa tiri waxaan si mug leh kalsooni ugu qabaa in Soomaaliya ay guuleysan doonto iyo in midowga Afrika iyo qaramada midoobay oo ay weheliyaan saaxiibadeenna caalamka ay sii wadi doonaan in ay caawiyaan door muhiimahana ka qaataan taageerada Soomaaliya ee jidka nabadda iyo xasiloonida. Waxa kale oo intaasi ku dartay in sida hadalka u dhigtay dhankeenna Soomaaliya waa meel rajo iyo saaxiibtinimo, waanan sii wadi doonaa taageerada iyo u doodista Soomaaliya meel kasta oo aan joognay, ayay tiri. Leng waa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa howlaheeda waxay soo gabagabayn doontaa 12 bisha May ee sanadkan, mana aysan bixinin faahfaahin intaasi ka badan oo ku saabsan dhammaadka waajibaadkeeda shaqo ee ay ka hayso gudaha Soomaaliya. Muslimiinta dalka Iran ayaa Isniintan maanta ah markii ugu horreysay sannado badan kadib u dhoofaya dalka Sacuudiga si ay u soo gutaan acmaasha cimrada oo ku dhawaad 10 sano ay ka mamnuucday Riyaad kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay labada dal. Kooxdan oo qayb ka ah 5,720 xujay oo تهران أي أقرى شيء سيء إن أي سوء عمريستان أي أه جميع عدي أقوه الرئيسي إيرانيين أو تقييه مقالة بركيسان مكة وحرا إمان تأكدو في نقرون كا ديرودها إمام خميني مقالة تهران سيدا إشيكتي ورباهين تا إرنا دولة إيران سفر كودا أي إمان يكدي مركي حكومة دها تهران إيا الرياد أي سنة كي هريحشي سكو غارين ودها دالله إن مدعاه وقرودين نكا أحاشينها كاس وجيد كي سواحا إن ديب لو سوعليو حرير كودا إيو ديب وفرستا سفارة دهو دا أو حرنا إن كبادان ساقال سنو سعودي قو آه دال أي كبادان يهين السنيين دادك السنيين تا آه إيا إيران أو أي شيعادو كبادان يهين أي حريركا إسو جاري سند كي لبكون إيو لحي يطبانكي كدب مركي سفارة دها سعودي قاي أي إيران لويرداي إنتي أي سعودين مدهراديو كرد شاي حكم ديلا أو رياض أي كفل سي نمير النمير أو أها وداد وين أو شعاها مركلي هايان عويسي ونكسن هاودي دنكالي نهاي ميال كاستوى نغمق ليسان warbaahinta dawladda turkiga oo soo xiganaysa wasiirka tamarta ee turkiga albaslam bayrakat ayaa waxa uu sheegay todobaadkan in turkiga uu sanadka marka uu yahay 2025 ka bilaabi doono qodista shidaalka Soomaaliya hadaba qaybti labaad ee wareysi dheer oo VOA-du la yeelatay wasiirka petrolka iyo khayraadka macdanta Cabdirasaaq Umar Maxamed waxa uu kaga hadlayaa heshiisyada dhinaca baritaanka shidaalka ee Soomaaliya ilaa iyo haatan gashay wareysigan oo la yeeshay Harun Macruuf waxa uu dhacay sidan
hay'ada kale ama shirkada kale ama wadamo kale oo hadda lala saxayday iyagana inay shidaal baaraan miyey jiraan oo aan ahayn Turkiga iyo shirkada Coastline Explorations
haa waxa jira hay'ad kale oo shirkad kale oo Liberty la yiraahdo oo Australia gaas ka soo qoddo oo ayadana aan la saxayn heshiis bishii maj marka laga reebo labadaas Turkiga wili BSA lama aan saxayn in wixii la fahmay la raba waxaan Turkiga waxaan la saxayn waxa ay isla fagaar laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka laakiin wax soo saarkii heshiiskii lagu gelin lahaa wili ma aan la gelin marka labada shirkad oo kaliya waa Coastline iyo Liberty labadaas kaliya ilaa hadda wax BSA la yiraahdo production sharing agreement heshiis ah aan la galin
marka petroleum Liberty petroleum xaalad uu leeyahay heshiiska qaybsiga wax soo saarku sidee loo kala qaadanaya in mustaxir ma loo saxay
waxaa loo soo saaray saddex xirmo mid oo galbeedka ku yaalo mid saadusi ah iyo mid oo Jubaland ah saddex xirmo heshiiskan wuxuu ahaa Liberty muddo ay yaani soo socday oo waxa ka soo shaqeynay Somali Petroleum Somali Petroleum Authority ayay hore waqtigii Coastline loo saaray in loo saxay ahayd marka hadda markii ay bishii maaj hadda ahayd ayaan la saxnay iyagana heshiiska taamiska lagu heshiiyey waa taamis runtii oo attractive as Soomaaliyeen u fiican waafaqsan maxaa la dhahaa shuruucda taxation-ka waddankan waafaqsan PSA model-ka ay IMCC ay asaasay 2021-kii sababtoo ah heshiis markaa gelisay heshiisku waa inuu waafaqsan yahay model-ka production sharing model agreement model-ka la ansixiyey waxa uu tilmaamayo taamis buu tilmaamayo hadday yihiin royalty-ga laga qaadayo inuu 5% yahay waa inuu 5% noqdaa maxaa la yiraahdaa rentalka oo yani per square kilometer-ka inta uu yahay marka fiirisid yani waa very attractive waxyaaba qaarkoodna waa waxyaaba oo legislature oo sharci ah oo aad ka gudbi karin dhanka oo finance sidoo kale taxation-ka iyo marka ay yimaadaan income tax-ka laga qaadayo waa inay 30% ay noqoto royalty-ga waa inuu 5 noqdaa waxaa tilmaamaya sharciga wax soo saarka khayraadka dhulka hoostiisa oo la ansixiyay ayaa tilmaamaya 2022 ayaa tilmaamayo
faa'iidada inshallah qaybsanaya
income tax ka saa tilmaamay marka waxyaabahaas waa legislative waxyaabaha kale to negotiation ka ahna hay'ad BPS Somali Petroleum Authority ayaa heshiiskaas negotiation ka soo gashay anigana saxiix ahaan lahayd waa saxiixay markaan fiiriyay timeski inay ay compliance ay ku yihiin PSA moralty saasan saxiixay
faa'iidada si loo qaybsanaya
faa'iidada horta waxay laba nooc waa faa'iidada waa la socotaa iyo shirkadii cost bay galeysaa waxa jira wax la yiraahdo cost recovery cost recovery ga markay soo dhameysto cost recovery uu dhamaado ama laba sano ku dhamaado ama saddex sano ku dhamaado kadib faa'iidada waxa loo qaybsanaya 50-50 loo qaybsanaya waa sida heshiiskii hore aanu ku qornayd waa
sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa uu muuqday inaanu ku qanacsanayn heshiiskan oo wuxuu dhahay hala soo marsiiyo guddiga wasiirada ee bixinta qandaraasyada marka arintaas hadda halkee bay taagantahay
maya arintaas waa arin yiri oo iskashankeeda uu noo socdo waana iska dhammaanaysaa laakiin hal midaan rabaa inaan tafaasiil yar ka bixiyo INCC hadda heshiiska laba noocdaa loo galaa midna waa tender furan ama qandaraas furan inuu noqdo oo xirmooyin ay kambaniyo ay ku tartamaan marka ay xirmooyin ay ku tartamaan kambaniyo oo aada yacni kambaniga ugu fiicnaa aada soo doorato waa qandaraas uu noqonaa qandaraas markuu noqdana waxaa waaye in yacni INCC da dib loogu soo celiyo intaana aniga saxiixin oo ay markaas ay yiraahdaan fiiriyaan compliant muku yahay moralka PSA-ga termiskii lagu aan dejinay ma waafaqsan yahay inay yiraahdaan waa marka uu yahay qandaraas furan sharciga batroolka marka wuxuu ogol yahay qandaraas furan waxaa kale uu ogol yahay oo uu wasiirka uu awood u siinayaa in direct negotiation asagoo aanan aadin qandaraas furan ama bid sound waxay yiraahdaan asagoon aadin oo dhinacaas aan marin in uu saxiixi karo heshiiska marka meesha problem ka taagan yahay waxa waaye liberty heshiiskan la galnay wuxuu ahaa direct negotiation oo awood wasiirka uu leeyahay inuu saxiixo haddii aad fiiriso wadamada batroolka soo saarane 80% heshiisada ay galaan waxay ku saleeyaan direct negotiation sababtoo ah direct negotiationka waa sahlan yahay asagaa fudud kambaniyadana badanaa bitcoin marka la sameeyo waxaa laga yaabaa blockskii aada furtay oo aad blockskan ama xirmooyinkan ayaa qandaraas lagu garaa inay noqdaan blocks aysan ayaga xirin marka mar walba waxaa fiican direct negotiation in yacni wax lagu waxayo laakiin bitcoinkan oo qandaraaska ah oo furan miduu ku fiican yahay waxa waa transparent waaye kambaniyada waa soo dalban karaan xirmada waa ku tartami karaan waqtiga uu leeyahay uu bilaabanayo waqti uu xirmaayo laakiin annaga hadda waxaan nahay waddan fragile ah yani proven reserve aan lahayn oo aan la dhihi karin oil baan qabnaa ama gas baan qabnaa ilaa discovery la sameeyo marka markaan oo kaleeto wadamada waxay sameeyaan inay yani direct negotiation ay gaaro marka arrinkaas aad sheegtay in dee wasaaraha waa sax waana welina wada hadal yani si oo isadgarab ayuuna arrinkaas uu ku dhamaanaa insha allah
laakiin weli kuma faraxsan ra'iisul wasaaruhu halkaasay taagan tahay miya
maya dee ra'iisul wasaaraha dee ilaa hadda hal mar aan iska aragnay inaan ka wada hadalno aan u sharxo waxaa jira heshiis ah iswaafajin aan iswaafajinay maxaa la dhahaa marka regulations sharciga batroolka iyo procurement law-ga oo wasaaradda maaliyadda ah waxaa heshiiskaas regulationkaas waafajintaas waxaaan ka ansixinay INCC waxaa saxiixay aniga iyo wasiirka maaliyadda 2022 dhamaadkiisii wuxuu tilmaamayaa marka la soo marsiinayo IMCC ma aha marka directly negotiation la galee, waa marka bitcoin la qabto. Anigana bitcoin maba aan qabanin oo liberty laguma siinin, heshiis lagulama gelin, qandaraas la qatay oo ay kusoo guuleysteen ahayn. Marka heshiiskaasaa jiro, regulationkaasaa jiro, waxyaabahaas oo dhan dee ra-iisul wasaaraha inaan tusiyo oo aan kala xaajoodo oo wasiirka maaliyadda uu qayb ka noqdo ayaa loo baahan yahay. Laakiin saddexda dee wasiirka maaliyadda safaradiisa badnaayeen, laakiin at the end dee ra-iisul wasaaraha wixii asaga go-aanka uu qaato ayay wax walba ku dhammaanayaan. Waxaanan aniga mas-uuliyadda saarana waxa waaye dee inaan sida ay yihiin sida lagu bixiyo contractyada dhankayga inaan ka tilmaamo aan u sheego isfahamnay inuu ka imaanaya aan jeclahay oo aan loo baahan doonin in yacni IMCC la aado.
Wasiirka batroolka iyo khayraadka macdanta Cabdirasaaq Cumar Maxamed, dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in waraysigaas oo dhammaystiran aad ka heli kartaan boggeena voasomali.com. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in dhaqaalaha Mareykanka uu hadda si wanaagsan u korayo marka lala barbar dhigo sanadihii la soo dhaafay oo xanuunkii COVID-19 uu saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay. Haddaba caafimaadka dhaqaalaha guud ee Mareykanka iyo kuwa gobollada kala duwan ee dalka ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sadeere waxa uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka hawlgala wasaaradda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Waa maasantahay walaalkiis. Dhaqaalaha guud ee Mareykanku dhinaca kobaca iyo shaqada markii laga fiiriyo aad buu u fiican yahay. Markii xataa waliba la barbardhigo dalalka uu dhaqaalahoodu sareeyo oo G7 loo yaqaano kale, Mareykanku wuxuu yahay dalka ugu horeeya markay noqoto had saddexdii bloodba waxay dowladdu xisaabisaa dadka shaqada helay. Mareykanka markii la fiiriyo aad bay u kobcaysay dhowrkii sano lasoo dhaafay markii waliba laga soo baxay COVID-kii waqtigii markii laga soo baxay. Dhinacaas waa aad buu uga fiican yahay. Maanta waxaa la dhihi karaa qofkii shaqa rabo shaqo waa heli karaa Mareykanka. Waxaa kaloo taa usidasa dadka dhaqaalaha yacni saacaddii inta lagu shaqaalaysiiyo korbay ukaceysayo sanad kadambe saddexi sano lasoo dhaafay markii isku celcelin la fiiriyo way koraysay. Laakiin taa waxaa barbar socda sicir barar ayaa ka jira Mareykanka oo alaabihii maciishadii ay qiimaheedii kor u kacaya. Soo marar badan waxaad moodataa inay culays ka timaado oo ay dadku culays ku hayso, inkastoo laga yaabo dhinacii shaqadoodii inay fiican tahay, haddana wixii ka aadaayo kala cuntadii ama kiradii ama waxyaabahaas oo dhan korbay u kaceen. Soo taas ayaa ruuxeed culays ay leedahay. Waxaa kaloo culays leh waxaa loo yaqaano bangiga dhexe wuxuu sameeyey wuxuu kor u qaaday waxaa lacagaal uu kala bedesho loo yaqaano interesting oo loo yaqaano ayuu kor u qaadayo. Haddaad rabto hadda inaad kaar oo bangi inta kasoo deysato lacag diina aad isticmaasho kale, taa marka wax bishii lagu dulsaarkaas ayaa kor kacay. Mareykankuna waa dal ku dhisan dhaqaal ahaan lacagaha diinta dad badan ama waxay leeyihiin dayn gurigii ama dayn ay gaari kusoo qaataan mukhtaaruhooda kor u kacda. Taas markii la fiiriyo halkaa weeye oo halkaas u maraya.
Waan gartay haddaynu gobollada u nimaadno, gobolkee ugu dhaqaale wanaagsan gobollada 50 ah ee dalka Mareykanka?
Horta dhaqaale wanaag markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa mar qaar markii loo fiiriyo gobolkee ugu muhiimsan dhaqaale ahaan oo dhinaca laga fiiriyo wax soo saarka ugu badan, waxaa laga yaabaa inaysan ahayn gobolka ugu wanaagsan dhaqaale ahaan markii loo fiiriyo dadka ku dhexno. Tusaale ahaan Mareykanka, California kore waa dhaqaalaha ugu weyn waaye Mareykanka, oo 115 dhaqaalaha Mareykanka California waaye. Soo gobollada ugu waaweyn Texas oo kale ku xigta New York, dalalkaas gobollada waxa waaye dhaqaalaha qaybta u weyn ka jirto oo markii Mareykanka la fiiriyo gobol. Laakiin haddii loo fiirinayo si guud, waxaa laga yaabaa gobol yar oo dhaqaalaha Mareykanka markii loo fiiriyo wax yar ka inuu markii laga fiiriyo dadku nolosha dadka say tahay wax soo saarka gobolkaas dhexdiisa dadku intay lacag samayn karaan dhaqaalaha qaybihiisa kala duwan. Soo maqaar waxaa laga yaabaa kala tusaalahaan gobol qaar ay dhaqaalihiisu ku xiran yihiin hal meel inay ku xiran yihiin, ama ha ahaato dalxiis ama beeraha ahaato inay ku xiran dalal. Laakiin gobollada inta badan dhaqaaluhu fiican waa gobollada waxyaabo kala duwan leh oo qofkii warshadii wax soo saarka dhaqaale shaqo ka heli karo, hadday noqoto maalii tukaamadii shaqo ka heli karo, hadday noqoto dowladdii shaqo ka heli karo. Soo gobollada ugu fiican oo kale gobolada noocaas ah way soo hada tusaale ahaan oo kale waxa ku sii kara qale gobolka hadan digano Minnesota kale waxa la dhig kara dhaqaale ahaan inta uu soo galo oo ku soo kordhiyo hadii loo fiir dhaqaale ahaan boqolkiiba inta ka yahay Mareykanka inuu soo wax weyn ka ahaan gobolka labaatanaad ka yahay laakiin markii loo fiiri shakhsiyan ama kii dadka loo fiiriyo meesha degan qof wax soo saarka shakhsiyan loo fiiriyo waxa way waa gobolada ugu fiican buu ku jiraa xag yani kabiyaasha dhaqaalaha ama jidadka ama waxaas gobolada ugu fiican buu ku jiraa dhaqaalaha kala duwan oo makal yaraada yani isku oo xaqa qiimo kale ama haato warshado ama haato dhinaca teknolojiyada ama caafimaadka haato yani waxa way waa dhaqmo waa gobol dhaqaalihiisa uu aad ugu soo ballaaran yahay laakiin haddii tawliba ayada loo fiirinayo gobolada ku wareegsan sida oo ku dal gobolada meesha hadday ku yaaliin oo gobolada beeraleyda waa dad badan soo beerana wuu leeyahay soo waxa ayaabaha oo gobolkan oo kale kas gooni wasaaraya gobolada ku wareegsan waxa weeye inuu yahay gobol dhaqaalihiisu la tartamayo gobolada ku yaala dhinaca xeebaad ku yaalo waaweyn la tartamayo
waan gartada Minnesota kala soo qaaday markaad eegto gargaarka dowladdu ay siiso dadka saboolka ah waxa ay dadku u yaqaaniin cayda ilaahay caynagama dhige ee gobolada aadka ugu gacanta furan marka dadka qaar ba aaminsan cimiladeeda darteed iyo xaaladda maartay qabowga daran ee jira dirti in dowladda federaalka ay ma ay gargaar dheeraad ah siiso marka arintaa maxaa ka jira
arintaas sina waa sax sina qaar dowladdu lacag dheeraad ah ma siiso oo gobolada gobolkan wuxuu ka mid yahay gobolada markay noqoto canshuurta ay bixiyaan lacagta canshuurta ay dowladda dhexda qaado iyo midda usoo noqota midda usoo noqota yata soo waxaa la yidhaha waa gobol lacagta uu dowladda siiya ay badan tahaba markii loo firiyo waxa soo gala marka ma jirto lacag gooni oo dowladdu ay siiso gobolkan inta badan waxay taa ku xiran tahay waxaa laga yaabaa inay ku xiran tahay baahida soo waxyaabaha ah dhinaca dowladda sare dowladda dhexe uga qalmaysid waxyaaba saboolnimada gobolka ka jirta iyo waxaas waxa laga yaaba gobolada hadda koonfurta ku yaala oo kale sida Mississippi iyo inay yihiin gobolada ugu dhinaca badan hela waxa soo gala ay ka badan yihiin waxa ay ku dowladda kusoo dowladda dhex canshuur ahaan uga qaadato marka taa ma jirto laakiin inta badan waxyaabaha safety netka loo yaqaan ama dadku heli karaan maanta dhinaca guryo jaban oo dowladdu taageerayso ama ha ahaato dalka la yiraahdo dowladda gobolka oo waxyaaba badan ku kabaysa yacni gobolkan waa gobol aad runtii ugu maaragtay furfuran taana inta badan xisbiyada ku xiran tahay Minnesota sida taqaan waxa weye gobol oo dimuqraatig inta badan maamulo marka taas way keentaa inay aad u kabacdo laakiin ma umalaynayo soo jiidasho hada tusaale ahaan soomaalida kula ay gobolkan digantaa inay tahay un cayir baan dooranayna waxa soo jiida waxa soo jiida waxa weye gobol wuxuu ahaa sagaashamiyada markii dadku inta imaanayan u fududeed inay haddana weli ilaa xad weli saas sax tahay shaqooyin kala duwan oo luqada lagu xujeynayna inay ka jirto marka oo hadday noqoto warshadaha laga shaqeynayo halka marka dad badan taaba soo jeedo sababtoo haddii la fiirinayo gobol un waxyaabaha dadku u qalmaan hoose keliya oo la raadinayo gobolo sabool ay heli kara laakiin waxay ay gobolkan asagoo taana jirto haddana sii deer qofkii inuu ka heli karo fursad badan shaqooyin kala duwan
waan gartay waxaad soo qaaday in goboladu ay lacag siiyaan dowladda dhexana haddii gobolkaas uu sabool yahay wax ku soo celiso marka bal tusaalayaalna si gobolada iyagu cashuurta ay siiyaan dowladda dhexe mooye ka badan ay dowladdu intaa in ka badan ay dowladdu ku soo celiso ay ku kabto
taa haddan aan dib u noqdo gobolo ma jiraan lacag ay dowladda inta soo qadan siiyaan waa inta badan waxay ku xiran tahay cashuur soo tusaale ahaan anigu waa shaqeeya canshuurta laga jiro laba wey soo gobolada qaar waxay leeyihin waxa la yiraahdo canshuur laga jiro qofka shaqeeya gobolada qaarna ma laha laakiin dowladda dhexe markii la fiiriyo federal government canshuurta laga jiraya haddaa shaqeyso waa canshuur waxa waaye waxay ku xiran tahay waxaa la yiraa progressive taxes way markii la fiirinayo dadka shaqsiyad kambaniyada maamulka shaqsiyaadka la fiirinayo tusaale ahaan soo lacagtaad samayso waxaa laga yaaba inay toban kun oo inta bal ugu canshuureya toban ku xiga intaaba lagu canshuureya ilaa kor usii kacdo laga yaabo soo dinya xoogaa in laga qaado qeybta u sareysa lacagta marka taa waxay ku xiran tahay dhaqaalaha iyo dadka gobolkaa jooga lacagtay sameeyaan hadduu gobolka gobol faqiiraya marka gobolada kala barbar dhigo lacagta canshuurta laga dowladda dhexe ka helay waa yarta laakiin waxaa laga yaabaa faqiirnimadaas waxay keena maadaama gobolka dadka saboolka ku nool waxa poverty wax loo yaqaano oo levelka dowladdu hadday u xisaabidaa jirto waxa laga okay familki saddex qofood ah hadday intaa ka yar sameeyaan tusaale ahaan lasii labaatan shan kun wax saasi hadday ka sameeyaan waxay ka hooseeyaan saboolnimada fashion hoosay galayaan marka taa waxay keenaysaa in waxyaaba badan u qalmaan ma garato taa halka kasoo gasho so ma aha wax waa wax ku xisaaban qaacido dhisan وحوي أو حوها يعني ما جرت بقول جونيا أما دولت وحبا سيني سامو حقنا لك قاعدة وياي قاعدة أنا وحوي قبل كده وياي قبل كم في ريال ووي كجالين الضغط الجوعي العكس يعني سمعت صراحة هذا من صورة السوق هذه لما قبل الله من ذاك السوق هذه وحلا جاي أبعيني إنكم الله تد بناء تكنولوجي ذي وحصوص صار كيسو ضغط شقية ضبنا وعي بنا سمعت جوا ضغط تام عليه وحوي عشر بنا طلع خالي هذا كامرك الكابي كإيمان العكس ضبناه سيقول حسابي أنا ما كوحي فيه لي واحد عام تصالحا هذا في السيبي قبل الله وصل مستوى مجتهد هذا في الحلقة يبقى حلقة دولار ودولة السياحية دولار يلحن تصالحا مكساس هو حسابي أما هذا بربر بيكت للسي ماساتشوستس أو مينيسورا حلقة يبقى وحيابها أو حلقة دولار دولة السياحية يلحن سنتي وصل نقطة تاد أن تنهد واحد براد يعني النمبر كعالي هذا الكل كمان يلقى براد كتوي سوساس يقول شو كسا
waan gartay marka si guud hadaan eegno tartan baa ka jira caalamka dhaqaalo markal buu kaca korbo hoos buu dhaca hada wadamada shiinaha iyo kala dadu barbardhigtid mareykanka intee isu jiraan
horta shiinaha iyo mareykanka dhaqaaluhu horta waxa ku kala xiran yihiin qolob waxa dhaqaalaha markii laga hadlayo waxa la fiiriyaa qolob walba maxay inay soo saarto u fududahay ama uu yaani inay soo saarto ay ugu hormarsan tahay uga tartami kartaa dalalka kale shiinaha inta badan waxyaabaha uu kula tartamo adduunka weyn waxa uu fudud maadaama shaqaaluhu uu raqiis yahay wadada uu shaqaaluhu ay fudud tahay waxa uu shaqaalaha kooban inay waxyaabahan alaabtan consumer goods waxa loo yeero la isticmaalo haddii maanta dukaan Mareykanka tagto alaabaha yarka ah ee inta badan China ka imaanaya Mareykanka China taab ugu horeeya Mareykanka oo waxyaabaha la isticmaalayo oo guriga laga isticmaalo oo soo gato yararka oo dhan ma isaga soo saar laga blackin day noqoto maanta tusaale ahaan diyaaradaha soo saara ama tiknoolajiyada waaweyn ayaa soo saaro kale oo aad u sareeya oo inta badan u baahan aqoon xagga aqoon soo jireen heedo xagga maaragtay maskaxda ah Mareykanku ayaa taa kor ku horeeyay taa waa mid guud ma tan firinayo maxay dalku ku tartamaan qolada waxba u raqiisan inay soo saarto soo Mareyk China waxa laga yaabaa inuu raqiisan tahay waxa laga ma yaabaa taa uu raqiisan tahay waayaan dadku isticmaalaan maalin walba
bagaashka
Mareykanka ay u saarta waxyaabaha capital goods waxa yaraado qayb macnaheedu ma hayo loo soo saarino laakiin Mareykanka ay taa u fuugta laakiin guud ahaan marka dadku fiiriyaan pandemic ka bacdi wakhala China waa dowlad dhexe oo awood leh oo dhaqaalaha iyadu aad farax ugu jirta oo wax dhisayso wax gelinayso soo jeeno China kobaca marka la fiirinayo dhaqaalaha yaani last 30 years sultan ka sanow soo dhaafay waxa laga yaabaa inuu 10% tempo uu korayo sanad walba Mareykanka kusaas maaha Mareykanka koritaankiisu aad buu u koobay haddii 3% uu koro waa farxaba soo saa China dilo fi aad buu soo korayo aad buu koritaankiisu zaad u yahay laakiin haddii wixii pandemic ama haddii COVID ka dambeeyay China dhibaato weyn ba haysatay dhinaca dhaqaalaha oo maartay aad buu dhaqaaluhu maartay oo xariir u galay China Mareykanka waa dalalka kooban oo markii la fiiriyo xilliga hadda laga soo baxay qodobka laga soo baxay waa dalal kooban oo waxa weeye dhaqaalihiiba uu aad u kobcayo oo maaragtay oo zaid yahay oo shaqooyin ku fiican yihiin oo maaragtay dadkii xataa waxyaabaha waxa la fiiriya bishii dhaqaalaha soo galo kale qofka ama wages waxa la yiraahdo soo galo kale in ay korayaan 500 oo sidoo hore markii loo fiiriyo ay korayaan oo hadda maanta fiiriso school celis weekii gobolka hanada oo fiiriso kale school celis weekii waxa laga yaabaa in yiraahdo waxa soo gala waxa waayo 200 weey tusaale ahaan markii la fiiriyo average waxa loo yaqaan waxa laga taa inay kor u kacaysay weey sanad walba hadda 2-3 sano soo kordhay taa marka hadda dalalka ma ingiriiska ama Canada hadda fiirisid run ahaantii Mareykanku aad buu xataa jeena barbar dhigtid dhaqaalaha Mareykanka caafimaadkiisu 3 bilood soo dhaafa waxa la dhihi karaa meel kor ugu jira
kaasi waxa uu ahaa Dr. Xareed Maax oo warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee xisaabta qaranka. Tirada guud ee codbixiyaasha guddiga ay soo saareen ayaa ka badan 1 milyan iyo 200 oo kun oo qof. Warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulle.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqeen liiska kama dambaysta ah عد بحياش الدورة شدة مدح تويدة يد دورة شدة توسك احس بيدة قرنك بيش النوفمبر سدح يتومك هذا لبكون ايا افر يلواتن وقون ديسان ان اي قبصون تو حد يعني استول تاينو gobolada Soomaaliland gobol walba tirada guud ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland codbixiyasha rasmiga ah ee liiska maanta ay ku dhawaaqeen gobolka Awdal waxa u diiwaan gashan 182,801 codbixiye gobolka Maroodi Jeex waxa u diiwaan gashan 479,734 codbixiye halka gobolka Saaxiibna ay u diiwaan gashay 290,622 codbixiye gobolka Togdheer waxa u diiwaan gashan 260,279 codbixiye gobolka Sool waxa u diiwaan gashan 89,966 codbixiye gobolka Sanaagna waxa u diiwaan gashan 419,648 codbixiye tirada guud ee codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ee soo socda ayaa waxa ay dhantahay 1,227,048 codbixiye kuwaasi oo si rasmi ah u noqonaya liiska rasmiga ah ee codbixiyasha ka qaybgeli doona doorashooyinka Soomaaliland ee bisha 12/13 u qoondeysan ama loo cayimay inay qabsoonto sanadkan 2024 Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
wararkan iyo warbixinadan waxay dhigaysteen si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay sheegan iyo inta jecelinay dib markala u daalacato waxay markasta naga socon karaan website-keena voasomali.com munaasabad xalay lagu qabtay madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud billad sharaf ku gudoonsiiyay orodyahan Cabdullaahi Jaamac oo kaalinta labaad ka galay tartanka orodada ee 5,000 ee mitir ee ciyaaraha guud ee qaramada Afrika kaas oo dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Accra ee caasimadda dalka Ghana warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha oo qodobad ka jeediyay munaasabad xidiga lagu dhiirigelinayay oo ka dhacday madaxtooyada ayaa guusha orodyahan Cabdullaahi Jaamac kumacneeyay mid baal cusub u furaysa Soomaaliya oo magacyo aan qurux badnayn ka dhaxashay dhibaatooyinkii dalka ragaadiyay.
Waxaan codkayga ku biirinayaa intii hore u jiriba Cabdullaahi Jaamac inuu yahay xidig Soomaalida maanta u soo ifaysa. Soomaalida maanta waxyaabaha ugu baahi badan tahay baahiyadeedu waa badan yihiin, laakiin ummaddan magaceedi iyo buuqaalkeedi iyo haybadeedii iyo 30 sano la soo dhaafay oo wax uun magacyo fiican aan laga maqlayn oo uun intiiba wax uun magac walba magac liita iyo magac maxamed magaciisa Soomaaliya lala xiriirinayo maanta in Cabdullaahi uu ka mid noqdo dadka Soomaaliya magaca fiican la xiriirinaya, ninkii shabaab dalka ka xoreeyay Soomaaliya magac fiican uu la xiriiriyey, ninkii maxaan ku yiraahday dhaqaalaha dalka waxa la taaban kara ka qabtay magac fiican ayuu Soomaaliya la xiriiriyey, ninkii diblomaasiyadda caalamiga wax ku keenay sidoo kale wuu la xiriiriyey, ninkii maxaan ku yiraahday cayaaraha iyo waxa mujtamaca dunida ku nool meel kasta joogaba dhalinyarada ugu tiran badan waxa dhalinyaradu ay danaynayaan ninkii magaca Soomaaliya ka dhex muujiyey ee maxaan ku yiraahday magac uga keenay Soomaaliyan waa nin wixii oo dhanba isku fuugsaday. Marka kow Cabdullaahi waxaan leeyahay hambalyo.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay garab istaag u muujinayso orodyahan Cabdullaahi Jaamac, wuxuuna bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada ugu baaqay inay taageeraan xidigaha Soomaaliya uga qaybgalaya tartamada kala duwan ee caalamiga ah.
Dowladda Soomaaliya waxay tabar iyo xeerad iyo xoog iyo xoolo ay leedahay iyo waxay influence caalami ay leedahaybo way la garab istaagaysaa Cabdullaahi Jaamac. intiina caawa meesha fadhiga odayaasha ganacsatada iyo intana maqlaysa meelo kale joogtana Cabdullaahi iyo ragga kaloo lamid ah dhowr inanoo kale jirta ayagana oo shaqada u hayo kale jidka kusoo jira oo haya iyo wiil kasta iyo gabad kasta oo Soomaaliyeed oo u taagan wax magaca Soomaaliya muujinaya caalamkana tusayo Soomaaliyeedii baahneed, tii loo gargaarayay, tii loo gurmanayay, tii qaxootiga ahayd, tii saan ahayd, magacaas magacaan ahayn in ay adduunyada lagu tusto oo u muujisa qof kastoo rabaa hana la garab istaago hana la gargaaro weliba.
حسن كافي قويسته VOA مقدشو.
Military Israel ayaa maanta oo Isniin ku dhawaaqay in uu iscasilayo madaxa agaaskanka sirdoonka ee ciidanka Israel. Iscasilada ayaa waxa ay daba socotaa fashilka ka dhashay weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar. Major General Aaron Haliva ayaa si cad u qaatay mas'uuliyadda fashilka dhanka sirdoonka ah ee sababay weerarka ee Israel ku sheegtay in Hamas ay ku dileen 1200 oo qof ayna ku qafaasheen ilaa iyo 250 qof. Warbixin ee VOA da qortay waxay noo haya Xuseen Barre.
Militariga Israel ayaa soo bandhigay warqadda iscasilada ee ka timid General Haliva, kaas oo sheegay in uu xilka ka tagay kabiyahanno shaqada ka fadhiisanayo isagoo codsaday in la soo magacaabo bedelkiisa. General Haliva waa mas'uulkii ugu horreeyay ee heer sare ah oo isku casila weerarka Hamas dartii. Israel ayaa weerarka Hamas kaga jawaabtay ololaha ay ka wado marinka Gaza oo ay ku sheegtay in ay wagol leedahay in lagu ciribtiro Hamas iyo in la xaqiijiyo in maleeshiyadka Hamas aanay mar dambe weerar kala soo qaadin sida ay hadalka u dhigeen. Ololaha Israel ayaa inta badan Gaza ka dhigay burbur, waxayna ku qasbeen qiyaastii 3 meelood oo meel dadka Gaza in ay guryahooda ka baxaan sida ay sheegtay qaramada midoobay. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in falalka militariga Israel ay ku dhinteen in ka badan 4,300 oo qof oo Falastiiniin ah, kuwaas oo 3 meelood oo 2 ah ay caruur iyo haween yihiin. Ciidamada Israel ayaa sheegay in qaar ka mid ah lahaystayaashii lagu qafaashay weerarkii Hamas ee 7 Oktoobar ee koonfurta Israel lagu hayo magaalada Rafah. Netanyahu ayaa marar badan ku hanjabay inuu qaadi doono weerar military oo ka dhan ah magaalada Rafah, isagoo sheegay in xubno ka tirsan kooxda Hamas ay ku sugan yihiin halkaasi. Hanjabaadda ayaa imanaysa iyada oo ay soo baxayaan baaqiyada xakamaynta ee ka imanaya beesha caalamka oo uu ku jiro Mareykanka oo saaxiib dhow la ah Mareykanka. Walaaca caalamiga ah ayaa diiradda lagu saaray badbaadada rayidka Falastiiniinta ee ku sugan Rafah, halkaasi oo in ka badan kalabar dadka Gaza ay magangelyo u raadsadeen kadib markii ay ka soo carareen weerarada militariga ee Israel ay ka wadaan qaybaha kala duwan ee Gaza. Dhinaca kale, askarta Israel ayaa axaddii 3 Falastiiniin ku dilay daanta galbeed ee la haysto. Militariga Israel ayaa sheegay in 3 Falastiiniintu ay 2 goobood oo kala duwan ku weerareen askarta Israel. Rabshadaha ka socda daanta galbeed ayaa sii kordhay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israel iyo Hamas, iyadoo ciidamada Israel ay weeraro joogto ah ku hayaan daanta galbeed. Netanyahu ayaa axaddii shalay sheegay in uu la dagaalami doono cunuqabateynta lagu soo rogayo cutub kasta oo ka tirsan militariga Israel oo lagu eedeeyo ku xadgudubyada xuquuqda aadabaha ee daanta galbeed, kadib markii ay warbaahintu sheegtay in Washington ay qorsheynayso tallaabadaasi. Shabakada wararka Axios ee dalka Mareykanka ayaa sabtidii sheegtay in Mareykanku uu qorsheynayo in cunuqabateyn ay ku soo rogaan guutada Netsa Yehuda ee Israel, kuwaasi oo ka hawlgala daanta galbeed ee la haysto, inkastoo militariga Israel ay sheegeen in aanay ka warqabin tallaabooyinkaasi.
Mahadsaned Xuseen Barre ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay qortay VOA da halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Doon wadda shixnad ganacsi ayaa markii ugu horreysay muddo sanado ah waxay ku soo xiratay dekedda magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Doontan oo urrinayd ganacsata Soomaaliyeed ayaa maanta waxay ku soo xiratay dekedda Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay waday doontan raashin iyo badeecooyin kala duwan oo ay lahaayeen ganacsada magaalada Baraawe. Wadanka isku taga Imaaraadka Carabta ayay ka soo sharacatay doontan waxayna dekedda Baraawe u soo socotay muddo 5 maalina, sida uu sheegay wasiirka dekedaha maamulka Koonfur Galbeed Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye.
Runtii maanta waxay noo ahayd maalin oo nagu cusub oo dadka degan Baraawe iyo Koonfur Galbeedba, sababtoo ah doontan weligeeda doon la arkay maaha. Waxay waday alaab aad u fara badan oo ay leeyihiin ganacsada Soomaaliyeed.
Muhiimad marka inteer la eg ay bulshadu Baraawe u leedahay in markab ama doon ganacsi ay ku soo xirato dekedda?
dadweynaha baraawe waxay u maleeynaayeen inay banaan bax sameeynaayeen waayo dadka meesha isugu yimid oo aad u faraxsanaa waxayna aad ugu faraxsanaayeen doontan weyn oo aan weligooda arkin oo alaab aad u fara badan wado oo inkastoo weli alaabta aan bilaabanin in lasoo dejiyo kulley alaabta markii lasoo dejiyo ay ogaan doonaan sababtoo ah ganacsiga si loogu maarmo ganacsiga ay dibadda maraan meelaha kale magacdekadaha kale ay kusoo degi lahaayeen koonfur galbeed si ay ugu maaranto insha allah sababtoo ah annaga waxaa go-aankeena ah inaan mar dhow ka howlgalno dekedda baraabe dhismaheeda marka arrintana waxay noo fursad noo siisay in aan alaab laga dhisi doono dekedda baraabe inaan dibadda laga keeni kori doonin oo toos ay manaa markay kasoo baxda ama hindiya ama jarmalka ay kasoo baxda ama dubay ay kasoo baxdo si toos ay ugu soo xiran doonto dekedda baraabe runtii waxay noo tahay waa horumar oo aan ku faani karno arrintaasina waxaa aad noogula shaqeeyey ganacsatada soomaaliyeed oo garab weynna ka siiyey ganacsatada qaasatan ganacsatada degan koonfur galbeed baraawe
marka goormay ugu dambeysay dekedda baraawe doon ama markab ay kusoo xirato
waqtigii dowladdii hore dowladdii kacaanka dowladdii siyaad bara ugu dambeysay ilaa hadda wax doon oo yaryar oo meelaha kasoo baxay iyo wax yar qaadayo adiga maragtii qudaar iyo waxaas qaadayo meelahan kasoo baxay oo local ah maahane doon dibadda ka timid oo dubay kasoo shiraacatay oo ilaa baraawe soo istaagta waa tii ugu horeysay oo hadda aan ognahay ama kale dadka weynaha aynoo sheegayaan waayo waxaa ka dareemi kartaa dadka farxadda sida banaanka ay usoo baxeen ay maanta u imaadeen dekedda oyna ugu faraxsanaayeen oyna nin kastana uu lahaa markaan alaab dalbanayno markaan wixii ka dambeeyo toos ayay noogu imaan doontaa sidee doontan kusoo hesheen sidee brogaraamkan ku samaysan annagana brogaraamkeena ma ahayn alaab inaan keeno keliya brogaraamkeena waxaa ugu weyn waa dekeddaas inaan dhisnaa si aan dekedda u dhisi lahayna inaan marka hore aan tusaale sameynaa ama barowo sameynaa doontana waxay noo tahay wax oo annaga koonfur galbeed haddaan lahay maalin cusub oo noo dhalata
waa gartay xilligan marka dekedda baraawe ma u diyaarsan tahay inay howlgasho
of course waa u diyaarsan tahay waayo doontan marka alaabta kasoo degta ayay soomaalida meel kastoo joogaan ay ogaan doonaan inay baraawe dekeddeeda alaab kasoo degi karto oona la isku aamini karo oo markaas ay ogaan doonaan sababtoo ah doontan ma aha doon yar oo maragtii oo adiga intaas oo container wado doontan waxaa saaran boqolaal container saaran marka waxayna tusaale u tahay annagana aan ku faani karnaa ganacsatada soomaaliyeed khaasatan kuwa koonfur galbeed waxay u noqon doontaa meel ay ku faani doonaan oyna badeecadooda kusoo degsan doonaan
dekedda baraawe waxa ay ka mid tahay dekedaha dalka soomaaliya ee muddo sannado ah aan howlgelin ama gaabis ahaa shaqadooda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mahadsaned catoosh haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan oo aad nala dhegeysataan xubintii dooda gaaban oo inoo hayso saynab abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa horaantii bishan isku shaandheyn kooban ku sameeyey kuraasta qaar ka mid ah golaha wasiirada waa markii labaad oo isbeddel iyo isku shaandheyn uu ku sameeyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa tan iyo intii uu yimid xafiiska haddaba isbeddelka iyo isku shaandheynta lagu sameeyo wasiirada ma mid u wanaagsan baa shaqada dowladda iyo sidii ay ku socon lahayd mise waa mid curyaaminaysa howsha dowladda waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya faara xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo abukaate xasan asmara oo sharciga bartay waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey فارح حسن
رنتي أنا وشخصياً وحن قواها ومدلو باعنيا هاي إن دولد سبدل الغصو بيو أما الله لما يسترو مالاها برنان أو وزير وكبرنايا يساوتو وزير عن بورتفوليا لهين وزير دولة مثلي ولي كرماشو ساوتو عميش اللو داري يماعا مارك إمبورتنت بيوت هاي حقاس إسبدل كانوي أبو ريسا أو وحلو باعنيا ميشين يعني وزير عسمركو يمادو إسبدل باعي ماناي إسبدل كانوي أوفي عمتاي هديو وزير كوها بوني هماشا لقي ووحي لدونا يدون كوها بوني نستن ووياريق نما ليه هاي هديو وهلو لطليال ونكسن وقلطلي حقاس هماشا لو مقعاوي ويكفسي في عنانسا فكانو شخصي معانا عمسان هاي ها إسبدل كو رجل وزارة سمي وحبنافسان ويان sababtoo ah wasiirka waa ninka uu sii xashiisiga caalamiga ah waa ninka golaha wasiirada waxa weeyaan awoodda fulinta ugu sareeyso oo dalka marka waxyaabo badan baa meesha ka fulay marka hadii wasiirka maqan yahay ama wasiir u geeriyood in meesha si degdeg ah loo bixiyo ay ku haboon tahay sababtoo ah wasiirka waa qofka loo xilsaaray loo dhaariyay meeshaas awoodana leh sameyn karana waxa loo baahan yahay
abukaata xasan isku shaandeynta lagu sameeyay wasiirada horantii bishan ma mid u muhiimsan ba shaqada dawladda sidii ay ku dhaqaaqi lahayd mise waa mid curyaaminaysa hawsha dawladda
isbeddelka waxa uu keenayaa dhibaato badan iyo dib u dhac badan ayuu shacabka Soomaaliyeedna u keenayaa ummada dawladnimada Soomaaliyeedna u keenayaa maxaa yeelay wasiirku inta uu shaqada wasaaradda baranayo ayaa waqti qaadanaysa inta uu baranayo shaqaalaha wasaaradda ayaa waqti qaadanaysa inta uu baranayo hay'adaha la shaqeynaya ama la shaqeynta ay leeyihiin inta uu baranayo haday tahay hay'adaha kale caalamiga haday tahay hay'adaha kale ee maamul goboleedada haday tahay inta uu baranayo ayaa waqti qaadanaysa sida la ajligeed dib u dhac weyn bay ku keenaysa
hadii aan dib kugu soo noqdo faarax waa dagaysanaysa xasan waxa uu ku doodayaa in isbeddelka la sameeyay uu dib u dhac ku yahay in shaqada xukuumadda sidii ay ku socon lahayd adigana waxaad qabtaa inuu muhiim u yahay in howlaha wasaaradaha maxaad ugu jawaabi lahayd in dooda xasan
isbeddelka change waxa la yiraahdo mar walba xumaan dhinaceeda looma fiirin karo isbeddelka marmar wax wanaag buu keenaa marmar wax ka maqan buu soo celiyaa wasiir dhintay oo booskiisa la buuxiyo isbeddel weeyaan wasiir iscasiray oo booskiisa la buuxiyo isbeddel weeyaan midda kale wasaaradda uma xayirna oo keliya wasiirka inuu barto hawsha wasaaradda shaqadeedu way socotaa in laga maarmo oo continuity wax la yiraahdo ay jirto wasiirku markuu maqan yahay ama safar aada ama dibadda shaqada way soconaysaa marka saas oo kale wasiirku uma xayirnaanayso hay-adihii iyo xilala xiriiray ha isaga inuu barto uu la qabsado in la brief gareeyo weeyaan laakiin waxaad arkaysay sida haddaba wasiirada qaarkood ay ula qabsadeen iyagoo isla markii shaqada bilaabay isla markii qaabilaya ama safiiro ama qaabilayo wufuud ajnabi ah ama dalalkaas shir u tagaayo shirarkaas oo hore loo sii بالكور لسي بلمين تان وزير كان بلما قاعدين مركز ساعد راد يدو حجر وحالي لو كنتينوتي وحالي رادو او اه انا نكو حرنان قفقاس اما هوري او جوغي او ماشا نسكفر ديال لغي ابا او وحبك قابلن ويا هوري مركا اسبدل كو حيكين يسا انا ماشي كي اياشو يالا تقليق عصب او اسبدل كينا شغالها اي حق والبلغو سمي مار والبلغة فيريو وزير كو عصب ساسي او ناكسان تاي وحبادنو اما وزير كورا تقابدنا اما كمغنا ama ka dhinna anu dhameystir laga yaabo wasiirka cusub
Xasan sida faarax uu ka dhawaajiyay ee ah in isbeddelka uu yahay shay fiican oo toosinaya habsamo u socodka iyo heekalka dawladnimo marka dhinaca kale laga eego adiga maxay kula muuqataan
Innagu hadda kama inaan hadlaynba wasiir la buuxinaya iyo qof dhintay minna kama inaan hadlayn waxaan ka hadlaynaa kaliya macaqabad bay u tahay mise caqabad maaha bedelka markastaba caqabad buu keenayaa markastaba caqabad buu keenayaa caqabadu keenayaana waxay tahay shaqadii iyada sideedu u curyaamaysaa qofkii oo shaqadii wada ama markaa la qabsanaya oo inuu hawshii horumarinta bilaabo raba hadii laga bedelo hadda ragga qaarkood waxay joogeen laba sano mayna gaarin qof wasaaradda hadda raggan loo kala magacaabay joogo oo kale de wasaaradda qofka laba sano oo kale lagu qiimeyn kara maaha waa wasaarad ka ballaaran marka anugu waxaan aaminsanahay inaan la siiyo dadka fursadaha inaan la siiyo siday waxa u sii kordhin karaan waxna u qaban karaan dadkana horumarin u samayn karaan taasi haddaan maalin kasta nin la bedelo caqabadii meeshaydii bay taagnaanaysaa inaan maalin kasta wasiir cusub meel lagu wareejiyo lana yidhaahdo inuu maalin haddana intuu shir ku jiro uu leeyahay baa waxaan baranayaa sidan waxaan qoranayaa yacni qaabkii lagu shaqayn lahaa intuu ku jiro ayuu waqtigu dhammaanayaa marka anugu waxaan fikraddayda ku soo dhiibanayaa inaa la siiyo dadka fursad fiican ina la siiyo caqabadna ay tahay inaa lagu degdego beddelka lagu degdego
xubintii dooda gaabanna maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abukaate xasan asmara iyo faara xasan inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho. Isla magaalada Muqdisho waxaa xubintii ciyaaraha toddobaadka noogu soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalabeyna kaga yimaada magaalada muqdisho waxaana barnaamijkanan diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga iyo liigaha sbain waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya aws axmed rooble oo ku magac dheer calamtara oo ka mid ah waayajooga sportiga suuna daawan iyo horyaalka premier leaga tan iyo 2000 sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya sid cali cabdi nuur oo ku magac dheer tatico oo ka mid ah saxafiinta madaxa bannaan ee wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay aws axmed rooble calamtara oo aan wax ka weydiiyey guulihii ay gaareen toddobaadkan kooxaha arsenal iyo liverpool kulamadaas oo ka tirsan horyaalka xiisaha badan ee premier leaga
waa mahadsan tahay mahad cali xidir waa ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha v o a run ahaantii kooxaha arsenal iyo liverpool oo tartan adag ugu jira hanashada horyaalka premier leaga ayaa kulamadoodii wada badiyey iyadoo arsenal ay 2-0 ku garaacday kooxdaha kubadda cagta wolves halka liverpool 3-1 ay afka ciidda ugu dartay kooxda kubadda cagta fulham oo ay marti u ahayd labada kooxood oo dhibcan muhiima iska khasaariyey kulamadoodii hore ayaa wadada guusha dib ugu soo laabtay waxayna min 74 dhibcood ku hogaaminayaan oo isla leeyihiin horyaalka halka kooxda Manchester City iyada kulankeedii baaqday oo koobka FA ga ciyaareysay labada kooxood ee Arsenal iyo Liverpool ayaa sanadkan tartan adag ugu jira hanashada horyaalka Premier League halka kooxda Manchester City ay doonayso in markeedii 4-aad oo xiriir ah ay qaado koobkan taas oo aan hore uga dhicin tartanka Premier League waxay ila tahay saddexda kooxood ee Manchester City, Arsenal iyo Liverpool in saddexduba ay suuragal tahay inay isla gaaraan kulamada ugu dambeeya horyaalka walow saadaasha ugu badan loo dhaweynayo kooxda Manchester City oo ka fursad fiican kulamada u haray labada kooxood ee kale haddii ay kufto waxaa sii kululaan doona tartanka horyaalka maadaama Arsenal iyo Liverpool labaduba ay dadaal iyo hanqaltaag ugu jiraan hanashada koobkan oo 3 sano ee ugu dambeysay kooxda Manchester City ay ku damaashadeysay
waa maasan tahay calamtara waxaan siinayaa tatico horyaalka xiisaha badan ee la liiga kulan weyn oo lagu magacaabo il classico ayaa laga ciyaaray kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa kuwada ciyaaray garoonka Bernabeu maxaa laga bartay guuldaradii soo gaartay kooxda Barcelona sidoo kale tartamayaal ma yihiin weli kooxda kubadda cagta ee Barcelona mise Real ayaa qaaday horyaalka la liiga ee Spain
maadoo aad iyo aad ayaa umaasan tahay runtii kulanka u dhexeeyay kooxaha Barcelona iyo weliba Real Madrid ee El Clasico runtii wuxuu ahaa kulan aad cajiib u ah oo labada kooxoodba ay soo bandhigeen qaabiyareed aad u wanaagsan sidoo kalena ay muujiyeen sida ay muhiim ugu tahay saddexda dhibcood ee kulanka. Markaynu fiirino kulankan El Clasico iyo waxyaabaha laga bartay, waxaas dhigi karnaa koox waxa laga bartay horta labada kooxood inaysan ku jirin isku qaabiyareed ama waxa ciyaareedkan aan dareemi karnin kooxda Barcelona qaab ciyaareedkeedu aad u liito, halka Real Madridna ay ku jirto qaab ciyaareed aad u fiican marka lala barbardhigo kan Barcelona ay ku jirto. Oo sida ognahay kulankan intaan la ciyaarin Real Madrid horyaalku waxay ku hoggaaminaysay 8 dhibcood oo Barcelona oo kaalinta labaad ee kaga jirta horyaalka La Liga ayay kaga hoggaaminaysay. Marka kulankan wuxuu ku soo aaday xilli Barcelona laga soo reebay ee Champions League oo ciyaartoydu badan ay ku niyad jabsan yihiin in Champions League wareega 8 dhamaadkiisa lagu soo reebay, halka Real Madrid ciyaartoydana uu kulankan El Clasico ugu soo aaday xilli ay u soo baxeen 4 dhamaadka Champions League ama semi-final ee Champions League. Marka runtii waxa ciyaarta sidoo kale asna si aad uga dhaxmuuqday ciyaaryahanka Barcelona garabkooda ciyaaray aadka u daad yar ee Lamine Yamal la yiraahdo, ciyaartoygaasi oo waliba soo bandhigay qabyaarad aad u wanaagsan isla mar ahaantaana Real Madrid oo guuleysatay ayuu wuxuu haddana ku guuleystay ciyaaryahanka xiddiga garoonka ee loo yaqaan man of the match-ka. Marka taas waxay ku tusinaysaa sidoo ciyaaryahan Lamine Yamal kulanka xalay El Clasico uga dhaxmuqday. Sidoo kale waxaa kulankan laga bartay in labada tababare ay kala khibrad weyn yihiin oo marka loo fiiriyo Carlo Ancelotti iyo Xavi ee bedelada isticmaaleen, waxaa la dhihi karaa waxa aad u shaqeeyay bedelada uu isticmaalay ee tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti, taasi oo keentay in kooxda Real Madrid mar walba gool looga hormaro ay soo berbereynaysay ilaa markii dambe ee 9 balaaska oo ciyaarta waqtiga lagu daray ciyaaryahan Jude Bellingham uu goolka guusha ee 3-2 ee ku baasay Real Madrid uu siiyay. Marka runtii kulankan El Clasico waxa uu Real Madrid sidoo kale u sahlay in ay horyaalka 11 dhibcood oo nadiif ah ay kaga qabato kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Barcelona. Hadda Real Madrid xilligan waxay u baahan tahay oo kaliya 7 dhibcood si ay u xaqiijiso horyaalkeedii 3-1 ee dalka Spain ay ku guuleysato.
Waa mahadsanta Atletico, waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka. Kulankan sidoo kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka. Man City finaalka ayay aaday halka Man United ay kula biirtay finaalka, bal kooxaha ay la ciyaareen Man United iyo Manchester City oo finaalka FA Cup-ka aaday, iyo waxaa laga filan karo kulanka finaalka ah ee labada Manchester ku dhaxmaan doona garoonka Wembley. Adigu soo koobay.
Waa mahadsantahay koobkan facaweyn ee FA Cup-ka finaalkiisa waxaa ku qulmay kooxaha Manchester City iyo Chelsea. Labada kooxood waxay soo madhigeen ciyaar aad loo jeclaystay, walow ay fursado badneyd kooxda Chelsea, haddana waxaa guushu hal iyo eber ku raacday Manchester City oo daqiiqad 84 gool ka heshay laacibkeeda qadka dhexe ee Bernardo Silva. Sidaas waxaa finaalka u gudbay kooxda City. Dhanka kale, kooxaha Manchester United iyo Coventry City ayaa iyaguna semi-finalka koobkan ku hardamay garoonka Wembley 90 daqiiqo, 3-3 ayay isla dhaaf waayeen. Kooxdan ka ciyaartay heerka labaad oo ka yaabsatay United 30 daqiiqo ayaa lagu diray ciyaarta si loo kala saaro labada kooxood, waxaana 30 daqiiqo ciyaarta ku dhamaatay 3-3. Gool kulad ayaa labada kooxood loo dhigay, waxaana 4-2 ku guuleysatay kooxda Manchester United oo sidaas ku waajahaysa finaalka koobkan kooxda ay diriska iyo adagoba yihiin ee Manchester City. Waxaa la rumaysan yahay in la daawo doono finaal xamaasad badan maadaama labada kooxood xifaaltan taariikhiga u ka dhexeeyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waa maanta marti ugu ahayeen Awaas Axmed Rable oo ku magac dheer Alamtara oo ka mid ah wayjooga sportiga soo daawanaya ciyaaraha tan iyo 2000, Sad Cali Cabdinuur oo ku magac dheer Tactico oo ah saxafi madax banaan oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan kees xiga dhammaantiin isku duuban, waa Maad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
mahad adiga iyo kooxdaada ciyaaraha aad baad u mahadsantihiin. Mahad Cali Xidir ayaa intaas ugu gudbaynaa iyo wararkii dhinaca ciyaaraha guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada isku maqlayno, waa V O A oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo. Adiga geedi gararay.